Otvorme si teraz Božie slovo, Bibliu, a vyhľadajme si Evanjeliu Matúša, prvú kapitolu. Matúš, prvá kapitola. Teraz sa vás opýtam, kedy ste naposledy počuli, že by sa z tohto miesta čítal text od prvého verša prvej kapitoly? A vôbec, počuli ste niekedy tento text čítať? No, tí, ktorí ešte nepočuli, tak ho počujú. Dnes je ten deň. Aj toto je Božie slovo. Aj tento rodokmeň je súčasťou zvesti, o ktorej dnes budeme hovoriť. Takže v mene Božom budeme čítať od prvého verša až po 25. To znamená celú kapitolu. Nebolo by to odo mňa férové, keby som teraz niekoho žiadal, vyzval a vyčítal tento text, takže sa s ním trošku popasujem ja. V mene Božom. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov. Júda z Támar splodil syna Fáresa a Záru. Fáres splodil Ezroma. Ezrom splodil Arama. Aram splodil Aminadába. Aminádab splodil Násona. Náson splodil Salmona. Salmon z Ráchab splodil syna Boaza. Boaz z Rút splodil Obéda. Obéd splodil Izaja. Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna. Šalamún splodil Roboáma. Roboám splodil Abiju. Abija splodil Azáfa. Azáf splodil Jozafata. Jozafat splodil Joráma. Jorám splodil Oziáša. Oziáš splodil Jótama. Jótam splodil Acháza. Acház splodil Ezechiáša. Ezechiáš splodil Manasesa. Manases splodil Amosa. Amos splodil Joziáša. Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jekoniáš splodil Salatiela. Salatiel splodil Zorobábela. Zorobábel splodil Abiúda. Abiúd splodil Eliakima. Eliakim splodil Azora. Azor splodil Cádoka. Cádok splodil Achíma. Achím splodil Eliúda. Eliúd splodil Eleazára. Eleazár splodil Matana. Matan splodil Jakoba. Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14. Od Dávida po babylonské zajatie 14. A od babylonského zajatia po Krista 14. A s narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka, Mária, bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Nepoznali ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Aj mená hovoria. Aj mená hovoria, o tom budeme dnes hovoriť. Začnime však od začiatku. Príbeh Ježišovho narodenia nezačína Jozefom a Máriou, ale Ježišovým rodokmeňom. To znamená, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Síce má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, ale zároveň má i ľudský pôvod, lebo sa zrodil z Márie. Aký je však jeho ľudský pôvod? To prezrádza jeho ľudský rodokmeň. Na jeho začiatku stojí Abraham. Uprostred stojí Dávid. To sú slávne mená židovskej histórie. Ale evangelista Matúš robí niečo, čo sa vtedy bežne nerobilo. Matúš bol Žid. A Židia zásadne neuvádzali vo svojom rodokmeni ženy. V prípade Ježišovho rodokmeňa však Matúš robí výnimku. Uvádza hneď 4 ženy. Ale aké ženy? 3 z nich boli mravne padlé a 1 etnicky nečistá. Z hľadiska mravnosti a pôvodu všetky 4 predstavujú chúlostivé prípady, o ktorých by bolo lepšie pomlčať. Ako prvú spomína Matúš Támar. Kto je Támar? Támar je Júdova nevesta. Je Júdovou nevestou jedného z 12 synov patriarchu Jakoba. Čítame tu v 3. verši, Júda z Támar splodil syna Pereca a Zeracha. Ako je to možné, že svokor splodil so svojou nevestou 2 synov? Júda mal 3 synov. Prvý, najstarší, si vzal za ženu Támar. Ale počase zomiera ako bezdetný. Potom si Támar vzal 2. Júdov syn. Ale ten tiež zomrel bez toho, že by mal s Támar deti. A tak podľa vtedajšieho rodinného práva si ju mal vziať Júdov 3. syn. Ale Júda sa bál, aby nedopadol ako jeho starší bratia, a tak ženbu prekazil. Čo urobí bezdetná vdova Támar? Preoblečie sa za prostitútku, zvedie svojho svokra, otehotnie a porodí 2 synov. Škandalózny prípad. Prípad, ktorý by sa ocitol na titulnej strane Nového času. A kde nachádzame tento škandalózny prípad? v Ježišovom rodokmeni. Ale to ešte nie je všetko. Ako druhú ženu Matúš uvádza Rachab. Kto je Rachab? Profesionálna prostitútka z pohanského mesta Jericho. Žena, ktorá si zarába na živobytie tým, že predáva svoje telo. Rachab však uverí v Boha Izraelovho v čase, keď Izrael dobil Jericho. Prebehne na stranu Božieho ľudu a tak je s celou rodinou zachránená. A práve túto bývalú prostitútku nachádzame v Ježišovom rodokmeni. Ako Ježišovú prapramatku. Ale to ešte stále nie je všetko. Treťou ženou v Ježišovom rodokmeni, o ktorej sa Matúš zmieňuje, je Rút, pohanka, príslušníčka moábského národa, cudzinka. A z tejto ženy, príslušníčky z nepriateleného a v očiach Židov etnicky nečistého národa, sa stane pramatka Ježiša Krista. A to ešte stále nie je všetko. Štvrtou ženou, ktorú Matúš spomína, je Batšeba, Uriášova žena. S ňou mal kráľ Dávid pomer a jej muža dal zavraždiť. Škandalózny prípad cudzoložstva a vraždy. A kde nachádzame Batšebu? V Ježišovom rodokmeni. Štyri ženy, štyri chúlostivé prípady, o ktorých by bolo naozaj lepšie pomlčať. A to je pritom len niekoľko príkladov Ježišových predkov spomedzi ďalších rovnako chúlostivých prípadov, plných mravného zlyhania. V tomto rodokmení sa nepísali len slávne kapitoly židovských dejín, ale i temné kapitoly hriechu. Ježišovi ľudskí predkovia sú poznačení zlyhaniami, previnením, pádmi, skazenosťou a hriechom. Ježišov rodokmeň tak predznamenáva Ježišovo poslanie. Pre takých prišiel. Práve pre takéto a im podobné chúlostivé prípady. Pre ľudí mravne padlých, pošpinených, skazených. A pre akých prišiel, s takými sa i stýkal. Počas svojho verejného pôsobenia Ježiš znovu a znovu pohoršoval svoje okolie tým, že prijímal ľudí, ktorí boli spoločensky, mravne, etnicky i nábožensky nepriateľní. Nieraz sa sám pohyboval v spoločnosti vykričaných hriešnikov, smilníc, daňových zlodejov. Získal si dokonca povesť priateľa hriešnikov. To je tá najhoršia povesť, akú mohol človek získať v náboženskom prostredí. A na tejto ceste prijímania zavrhnutých prišiel až na miesto, kde sa sám stal zavrhnutý. A vo chvíli, keď na kríži končí ako posledný z posledných, stáva sa z neho priateľa hriešnikov i spasiteľ hriešnikov. Tam sa naplňa slovo, ktoré anjel hovorí Jozefovi a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Výber mena vždy tvorí neodmysliteľnú súčasť príprav rodičov na narodenie dieťaťa. Ale meno pre toto dieťa nevybrali rodičia, ale Boh. Nie adoptívny otec, ale nebeský otec rozhodol, že sa bude volať Ježiš, čo je skrátená forma židovského mena Jehošua. Hospodin je spása. Toto meno súvisí s Ježišovým poslaním. Prišiel zachrániť z hriechov. Avšak záchrancom sa nestáva svojim narodením, ale až svojou smrťou. Až kríž na Golgote zodpovie otázku, ako tá záchrana z hriechu vlastne vyzerá. Čo je vlastne hriech? No hriechom je žiť tak, ako keby Boha nebolo. Žiť bez Boha znamená žiť bezbožne. Hriech je náš najväčší problém a preto záchrana z hriechu je naša najväčšia potreba. Pre ľudský hriech však neexistuje ľudské riešenie. Riešenie, ktoré by prišlo z dola. Jediné riešenie môže prísť z hora. A ono prišlo práve s Ježišom a v Ježišovi. Na konci rodokmeňa, plného porušených, hriešných, mravne skazených ľudských bytostí, tak stojí Ježiš ako ten, ktorý práve pre takých prišiel, aby takých zachránil. Takých, ako si ty i ja. Aj o tom, ba práve o tom sú Vianoce. Keď čitateľ prvej kapitoly Matúšovho evanjelia narazí v 22. verši na slovo naplnilo sa, tak by mal spozornieť. Prečo? Preto, lebo pri čítaní prvých 39 kníh Biblie od prvej až po poslednú nepočuje nič iné, len sľuby. Síce Božie sľuby, ale stále len sľuby. Príbeh starej zmluvy je príbehom Božích sľubov trvajúci celé tisícročia. Už na začiatku Biblie v raji po páde človeka Boh zasľúbil, že z potomstva Evy povstane ten, ktorý porazí diabla. Ale prejdú tisícročia a nič. Potom Abrahámovi Boh zasľúbi, že z jeho potomstva príde ten, ktorý bude znamenať požehnanie pre celý svet. Ale prejdú ďalšie stáročia a nič sa nedeje. Potom Boh zasľúbi kráľovi Dávidovi potomka, ktorý založí večné Božie kráľovstvo. Ale prejdú ďalšie stáročia a po zasľúbenom kráľovi ani chýru, ani slichu. Potom prorokovi Izajášovi Boh oznámi, že z panny sa zrodí dieťa Immanuel. Ale prejdú ďalšie stáročia a stále nič, len sľuby, sľuby, sľuby. Ale po niekoľkých tisícročiach čakania zrazu prichádza naplnenie. toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Čo to hovorí o Božích sľuboch? Že Božie sľuby, na rozdiel od liekov, nemajú expiračnú dobu. Lieky majú svoju dobu použiteľnosti. A keď táto doba uplynie, tak expirujú. Sú nepoužiteľné. Ale Božím sľubom doba platnosti ešte nikdy neuplynula. Dôkazom toho sú i Vianoce. Tisícročné očakávanie sa mení na naplnenie. Sľuby spred tisíc ročí sa plnia, lebo čas je Boží spojenec. Čas hrá s Bohom a v prospech Boha a jeho plánov. A čo sa to plní? Čo Pán povedal prostredníctvom proroka, hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. V tom mene Immanuel je vyjadrené veľké prekvapenie, veľké požehnanie Vianoc. My totiž žijeme vo svete, ktorý opustil Boha. Ale Vianoce zvestujú, že nežijeme vo svete, ktorý by bol opustený Bohom. Žijeme vo svete, v ktorom človek nemá záujem o Boha. Ale Vianoce zvestujú, že nežijeme vo svete, v ktorom by Boh nemal záujem o človeka. Žijeme vo svete, v ktorom človek nemiluje Boha. Ale Vianoce zvestujú, že nežijeme vo svete, v ktorom by Boh nemiloval človeka. Žijeme vo svete, v ktorom sa človek obrátil Bohu chrbtom. Ale Vianoce prostredníctvom narodeného dieťaťa Immanuel zvestujú, že nežijeme vo svete, v ktorom by sa Boh obrátil chrbtom človeku. To je to veľké prekvapenie i požehnanie Vianoc zároveň. Boh, ktorý mal všetky dôvody na to, aby bol proti nám, aby nás zanechal samých, opustených, stratených, nie je proti nám, ale s nami. Prečo s nami a nie proti nám? Aby sme i my mohli byť s ním a nie proti nemu a bez neho. Keď je tu Immanuel, Boh s nami, už viac nemusíme prežiť život bez Boha a teda i bezbožne. A tým, čím evangelista Matúš svoje evangelium začína, tým ho i končí. Začína Ježišom, ktorý dostáva meno Immanuel, Boh s nami. A svoje evanjelium končí Ježišom, ktorý sľubuje všetkým svojim nasledovníkom, hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Až do konca s nami. Vždy a všade, na každom mieste, v každej chvíli života, s tebou i so mnou. Bratia, sestry, radujme sa. Amen.